Далей у нашай праграме «Вольная студыя». Вучні беларускіх школ на Беласточчыне атрымалі да новага навучальнага году падарунак – беларускамоўны лемантар, які склала педагог Аліна Ваўранюк. Чым ён адрозніваецца ад буквароў, выдаваных у Беларусі? І чаму рэцэнзентам лемантара не спадабалася, што ў пераліку нацыянальных святаў на яго старонках названы «Дзень волі 25 сакавіка»? Пра гэта ды іншае з Алінай Ваўранюк гутарыць Міхась Скобла.
Алина, я рады вас бачыць і гостей вольнай студыі. Як мне падаецца, каб скласці буквар, трэба быць і педагогам, і дзіцячым псіхолагам, і пісьменнікам. Як вы адважыліся на такую справу?
Дзякую за гэтае слова, як адважыліся, бо, па-моему, так я цяпер думаю, як ўжо гэты лемантар паўстаў, то я дайшла да вываду, што гэта вялізны адвага. Але чаму адважылася? Таму, што, па-першае, няма падручнікаў. Па-другое, таму, што ранейшы падручнік літарынку пісала моя мама, а потым, калі выдавецтва, якое выдавала гэты падручнік, хацела яго яшчэ раз перавыдаваць увогуле, то я дапамагала маме там яго рабіць. Но новае выданне, якое, дарэчы, не выйшла. Выдавецтва разызнавала, міністэрства не дала дазволу. Там такая надта складаная сітуацыя была.
Ці да вас нехта на Беласточчыне выдаваў буквары?
Ведаеце што, была гэтая літарынка, гэта быў больш збор практыкаванняў. А лемантара як такого, у сэнсе, дзе не толькі практыкаванні, а таксама тэксты для чытання, гэта фактычна першы раз. Да гэтых пор увогуле раней карысталіся букварамі клышкі, рознымі выданнямі, прычым ўжо тыя навейшыя выданні, яны не былі адэкватныя да ведаў, уменняў нашых дзяцей, бо ў нас зусім іншая сітуацыя, бо буквы яны не ведаюць. Абсалютна, яны ведаюць лацінку, а тут з'яўляецца кірылічны запіс, і ім трэба кірылічныя літары пазнаваць. З 70-х гадоў на Беласточчыне навучанне беларускай мовы пачыналася ў другім класе пачатковай школы. У першым класе не. І якраз мы ў Беластоку ўвялі гэтае навучанне з першага класа. Быў час, што лягчэй было паехаць у Беларусь. Прывозіла ўсякія метадычныя дапаможнікі. І там было шмат матэрыялаў. Я іх збірала. Раней гэтыя матэрыялы збірала мая мама, потым збірала я. Ну і нарэшце дайшла да выводу, што прыспеў час, каб тым, што ўдалося назбіраць, поделиться с іншими.
У Беларуси самый популярный буквар Анатоля Клышки. Годов 40 переводается с допрацовками, вядома ж. Алина, у своей працы что вы имели за узор, за некую основу?
Вядома, что есть методика, якая говорит, як повинны мы уводить литеры. И это было такой основой. Это по-перше. По-другое, уводила у такой чарзе, у якой заўсёды уводили наставники у нас беларускія литеры. Была на сустрэчы таксама са спадаром Клышкаю. Што б не гаварыць, ведаеце, гэта дасведчаны чалавек, які шмат лемантароў перагледзіў. Толькі што, ну, гэты навейшы лемантар, дзе, ведаеце, на адной старонцы па дзве літары і так далей, но гэтым я не магла карыстацца. Напэўна, карысталася досведам маёй мамы, гэтай літарынкай, праўда. Падбірала ты асноўныя словы, паводле якіх уводзіцца літары, старалася, каб былі словы, якія вядомыя дзецям. Цяжкія. То было ім лягчэй засвоіць. Таксама шмат беларускіх аўтараў пісала цікавыя такія простыя вершыкі пра літаркі. Да чаго, на што падобная літарка? Старалася і гэтыя вершы выкарыстаць. Тут таксама, ну, цяжкасць, бо нашыя дзеці не ўсё разумеюць. Гэты слоўнік дзіцячы не такі багаты. І гэта таксама пытанне, што рабіць, каб памаленьку, большую колькасць слоў яны засвойвалі. І гэта было важнае. Карысталася апрача таго досведам, паглядзела таксама лемантары, буквары, якія выдаваліся ў Амерыцы, у Мюнхене, у сэнсе беларускія таксама. Глядзела шмат таксама польскіх лемантароў.
Скажыце, Аліна, а чые творы вы выкарысталі ў сваім лемантары? Гэта беластоцкія аўтары?
Не, абсалютна, так не дзяліла. З беластоцкіх то ў нас вядома, ну, для малых дзяцей Віктар Швед і Міра Лукша. Прычым тэксты Міры Лукша, якія вельмі вельми люблю і міру паважаю, яны не такія простыя. А я ведаю міра пару гадоў назад, здаецца, 2 гады таму назад, выйшла кніжка «Звярынкі з глыбінкі». Ну і імі я карысталася, але карысталася на тэатральным гуртку. І мае дзеці спявалі песні да тэкстаў Міры Лукшы. А тут якія аўтары? Ну якраз адчынена лямантар на старонцы, дзе вершы Соклава Воюша. Ёсць верш Андрэя Хадановіча. Ну вядома, Барадуліна, Віткі, Вольскага. Ну я думаю, што класіка, Пранчак таксама. Шкада, што калі ўжо надрукаваны была першая версія лямантара, а тут раптоўна знайшла нейкі цікавы верш, які мне пад літару пасаваў, а ўжо было запозна.
Ваш лямантар выглядае вельмі прыгожа. Скажыце, хто аўтар малюнкаў?
Мастацкую працу тут зрабіў вялікую, паводле мяне, Мірак Зрайкоўскі, беларус. Скончыў акадэмію мастацтва ў Менску, гэта былі 90-е гады, а ён адна з Беласточчыны, пасяліўся ў Беластоку. У яго жонка, якая спявае таксама ў гурце Чарамшына. Ну і думаю, самае галоўнае, у яго 2 сыноў. І таксама калі маляваў, то думаў пра сваіх дзяцей канкрэтна. Дарэчы, гэты маленькі рыцар на вокладцы, які трымае шчыт і не меч, а даўгапіс. Ну ён з твару амаль як Калюся або Олюся Мірка. Калі чалавек робіць нешта з думкай пра дзяцей і для дзяцей, а асабліва думае пра сваіх дзяцей, тады гэта і прыгожа атрымоўваецца.
На радыё «Свабода» вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Міхась Скобла гутарыць з Алінай Ваўранюк, аўтаркай першага беларускага лямантара, выдадзенага на Беласточчыне.
Чытачы вашага буквара, вашага лямантара адзначаюць розныя нацыянальныя святы, у тым ліку Дзень волі 25 сакавіка. Ці азначае гэта, што ў аснове буквара ўсё ж ляжыць гістарычная тэма?
Я вырашыла зрабіць нешта такое. Дзеці пазналі апошнюю літару, пазнаёміліся з алфавітам, пару практыкаванняў, звязаных з запісам слоў у алфавітным парадку, а потым пачынаецца такая частка лямантара, дзе, па-першае, маем старонкі, прысвечаны канкрэтным святам. Такія святы, якія будуць успрымальны для малых дзяцей. Там каляды, Вялікдзень, Дзень волі, свята мамы, свята бабулі. Па-другое, няма добрага слоўніка дзіцячага. Ёсць класная кніжка, і то вялікая пашана Клышцы, «Чую, бачу, гавару». Такі як бы ілюстраваны слоўнік. Я вырашыла, што ў гэтым лямантары ў канцы таксама будзе як бы такі ілюстраваны слоўнік. Выдумала, якія паняцці, якія раздзелы павінны быць, прычым, напрыклад, так. Ёсць старонка агародніна, рысункі агародніны, подпісы, і гэта настаўнік вырашае, ці ён будзе пра гэта гаварыць восенню, калі фактычна спеюць гэтыя фрукты, калі агародніна ў агародзе, ці будзе пра гэта гаварыць, ці калі скончыць усе літары, тады будзе гаварыць. Калі гаварыць яму пра птушкі, ці калі птушкі збіраюцца ў вырай, ці вясною, калі яны прылятаюць. Так што шмат чаго пасля літар залежыць ад настаўніка, калі якія тэмы, калі ён гэтым будзе займацца, ну таксама дзень дзіцяці, вядома. Але гэта вырашае ўжо настаўнік. Я маю досвед. Вершы таксама падбірала так кароткія на тое, каб дзеці вывучалі іх на памяць. І там, дзе запіс, вывучы верш на памяць, гэта значыць, што я маю досвед, мае ўсе вучні гэтыя вершы фактычна умеюць і гавораць.
Аліна, наколькі я ведаю, у Беларусі падручнік, каб атрымаць дазвол Міністэрства адукацыі, мусіць прайсці праз даволі шматлікае сіта, праз многія ўстановы, атрымаць павінен станоўчыя рэцэнзіі. А як з гэтым на Беласточчыне?
У выпадку нашага выдавецтва, бо гэтае выдавецтва гэта аб'яднанне ў карысць дзяцей і моладзі, якія вывучаюць беларускую мову АББА, і гэта першы падручнік, які выдае АББА. Раней кніжкі, дапаможнікі ўсякі, дыскі, ну а падручнік першы раз. Думаю, из-за того гэта. Ну, можна сказаць, што зацягнулася. Міністэрства вызначае 2 асобы рэцэнзентаў. Ёсць спіс. Здаецца, што калі ідзе пра беларускую мову, недзе каля 10 асобаў у гэтым спіску. І гэтыя рэцэнзенты маюць, здаецца, месяц на тое, каб паглядзець падручнік, выправіць памылкі, ну і таксама напісаць, ці паводле іх можна выдаць гэты падручнік, ці не, якія заўвагі. Ну, у нас выйшло так, што адзін з рэцэнзентаў быў захоплены, асабліва i geta podkreśliwą, że najbolsze go cieszyć, że nareszcie u podruczniku saprawdne historyczne białoruskie symboly. Biel, czerwona, biały ściach i pagonia. Druga recenzentka wystawiła nam negatywną opinię, przy czym była taka zauwaga, że geta recenzentka nie baczyć potrzeby ideologicznych, nawet nie pamiętali, jak ja, bo geta na polskiej mowie było. Niektóre zauwagi my przyjęli, z innymi nie mogli nijak pogodzić się, bo pokolki dzieci u naszych szkołach wyuczają usie. Czy geta będą Polaki, czy dzieci z różnych mniejszości wyuczają, wiesz, kto ty jesteś, Polak mały. No my wyrażyli, że to geta nijaka ideologia, geta prosta historyczna białoruskie symboly. Nie ma u getym polityki. Należy ca paszana i historii nie lga mieniać. Geta nasza historia.
Скажите, а накольки запотребованы будет ваш лемонтар?
То есть, говорят на станке при встречах, что это таки долго чаканный подручник. Чакают и вучни, и чакают наставники. Моим вучням лемонтар вельми подобается. У другим классе поводле заказал директора у школ на подручник 233 особы вучатся у других классах.
А який его наклад?
1500 экземпляров. И гэта tu mają na 5 godów chopić, kali wyladzieć na to, kolki każdy od przybywaje w uczniów.
Alina, a czy nie jak podkreśliwajecie wy u waszym lemontary, że jego czytaczy, białoruskie dzieci, gromadzianie polskiej dzierżawy?
Wiecie, że to w uczni u nas, po mojemu, kali idzie pra malodsze klasy, a ja podrucznik i dla malodszych klasów dobra wiedzaju, tak mnogo mówić pra to, że ja nie żywu w Polsce, że to ichnia kraina, to mnie czasem zdaje się, że jak raz na odwrot, wielmi mała mówić pra to, że u tej polskiej bolszości żywu tak sama nacjonalne a mniejszości. Takich elementów, to jest to u Polszczy żywiemy i tak... Nie! Ja nie liczę to potrzebnym. Pojawiają się faktyczne, gdzie nie gdzie nazwy miastowości, ale takich z Białostoczyny. I kali już rozglądać ci jest takie elementy, jakie świadczać, jakby podkreśliwać to, że to dla białoruskich dzietek, jak ja żywu u Polszczy, to dumę, że to chuczej za usio dla białoruskich dzietek, jak ja przeżywają na Białostoczynie. O, to tak, faktyczne.
Dziękuję, Alina, za gutarku i na odwitanie chcę pożadać, kab wasz lemontar miał stolki szpierowydaniów, jak buchwary Anatolia Klyszki.
Dziękuję, ja chcę tylko podkreślić, że spadar Anatol Klyszka każdy raz, kiedy wydawali buchwar, robił niesztanowa je. Sama galona, kab polityka nikoli nie poupływała na edukacyjny proces. Ja думаю, że doczekałem takich czasów, że usie dzieci budą korzystać z podrucznikami z pagonia i z biel-czerwona-białym ściągiem, czego usim żadają.
Гостя передачи «Вольная студия» была педагог Алина Вауранюк, авторка первого белорусского лемонтара, выдаденного на Белосточине для учнев тамтейших белорусских школ.